11 hodin, skoro 6 minut, vy posloucháte Je, jaká je. A proti mě si můj dnešní host málem vylil vodu do klína. Pavel Trávníček, herec, daber, režisér, principál vlastního divadla, je dnes hostem Je, jaká je. Já vás tu moc vítám.
Já děkuji za přivítání a taky všichni zdravím a posluchače hlavně zdravím.
Stále dobře naladěný, usměvavý, někdy trochu sarkastický, možná ironický spíš bych měla říct, ale rozhodně plný elánu a chuti do všeho nového, co ho čeká. Tak nějak jste mi vyplul ze všech těch rozhovorů a postřehu o vás, které jsem si v rámci přípravy na dnešní rozhovor kde přečetla. Odhadla jsem to správně? Nebo byste něco vypustil nebo něco přidal?
Já myslím, že je to dobře takhle, že to je v pořádku, že je to trefený.
Co vás čeká nového, Pavle? Co pracovně? Blíží se léto?
Z takových docela zajímavých věcí pár, jenom bych se tak zmínil, co se týče tý herecký práce, která není úplně nejpodstatnější, protože nejpodstatnější v životě je sám život, to je lepší. Ale jinak jsme to dotočili takový film, který se jmenuje Bardi. Kdo neví, co jsou Bardi, tak to jsou takový ty, kteří jsou v divadle opora, sloup divadlo, jo, který je v tom divadle 40 let a je to opravdu opora toho divadla.
No tak to je o vás přímo.
No to je o nás a většinou jsou tam takový dva, tři Bardi, jak se říká. A hezký je vodník, že se upřímně nenávidí, že jo, tak jak to v divadle bývá. Takže o tom je ten film, který jsme natočili v divadle, je to z divadelního prostředí. A snad někdy spatří světlo světa ten film, když se podaří sehnat ještě nějaký drobný, tak možná, že se to dotáhne do konce.
Tak přeju, aby se ty drobné sehnaly. Je to vážně tak, jak jste říkal, že se lidi v divadle nemají rádi? Když spolu léta pracují, potkávají se, přetahují se o role, závidí si?
Ano, určitě. Tam jde o kariéru a tam jdou všechny slušnosti stranou. A jde o to, že vlastně ty lidi, abych řekl pravdu, spolu tráví strašně moc času. Oni jsou někdy spolu díl než s rodinou. Prostě, že tam zkouší, večer hrajou, takže se dokonale znají. Takže je opravdu velmi obtížný jako spolu vydržet tolik těch let. Ale není to pravidlem, jsou kolegové, kteří se mají rádi a kteří spolu prostě hrajou. Ale zajímavější je, když se upřímně nenávidí.
Zažil jste to někdy třeba na vlastní kůži? Měl jste takový jako neblahý vztah nebo neblahou zkušenost nějakého divadla?
Určitě to myslím.
Aniž bych chtěla, abyste jmenoval samozřejmě. Spíš jak je to pocit, jak s tím člověk se sám vlastně vnitřně vypořádává.
Určitě to jsou takový křivdy, které si člověk zapamatuje. Takže tam je to úplně jednoznačný. A teď důležitý je, jak říká můj milovaný Oscar nazývejme věci pravými jmény a málo kdo zná ten dodatek, všechno se tím jenom zjednoduší. To je důležitý dodatek. Takže ty lidi to musí spolknout a strávit a život divadelní jde dál. A zajímavý na tom ještě je, že než si člověk zpamatuje, tak udělá pár premiér a jde v podstatě do penze a nikdo si ho už nepamatuje. Takže je to úplně jedno. Já tomu tak velký důraz jako nedávám.
Tak vás si pamatuje a bude pamatovat podle mě každý, až nikdo z nás tady nebude. O tom si budeme povídat za chvilku. Říkáte, že máte rád slavného anglického dramatika Oscara Wilda. Ten mimo jiné řekl, a myslím, že to je taky jeden z vašich oblíbených citátů, smích je nejlepším začátkem přátelství a je taky jeho nejlepším koncem.
Tak to je.
Máte v té divadelní branži třeba i skutečné přátele? A nebo jsou to spíš přátelé, kteří jsou úplně bokem?
Myslím, že mám několik přátel v té branži divadelní, není jich moc, ale myslím, že mám a myslím, že to existuje a dá se to i jako pěstovat a chovat. V té branži je to obtížný, ale každý to jaksi za svým cílem, za svou představou, jo. Takže mít pořád na paměti to, co říká Oscar Wilde, že je taky jeho nejlepším koncem, i to se může stát.
A je pravda, že pokud člověk řeší věci s úsměvem, tak i ty nejobtížnější se dají zvládnout často, řekněme, s daleko větší noblesou.
Určitě, určitě. Já vidím pořád ten záběr, jak to Apollo stoupá takhle do vesmíru a tam někde se hemží jakási tečka, to jsme my, a takže to naprosto ztrácí význam, ty naše malé chrnosti, a když se člověku podaří mít ten nadhled těch 5 cm, řešit všechno z tohoto pohledu, tak je to tak.
Na tohle filozofii jsme mohli skončit, ale my teprve ten náš rozhovor začínáme. Pojďme k nějakým... řekněme pragmatičtějším, praktičtějším věcem. Film Bardi, fajn, ten, když se podaří sehnat peníze, možná spatří i světlo světa, ale vy, pokud vy máte v hlavě námět na jeden film, o který byste hodně stál, role stárnoucího kabaretiera, ano, který se snaží za každou cenu vrátit čas, ale ono už to vlastně nejde. Jak tam to vypadá?
Ono už to nejde, je to pravda, a Miloš Zábranský, režisér, dostal takový nápad, když se mnou točil takový ten pořad jako o těch životech těch herců, a viděl, teď je to velmi úspěšný, takový, co jsme natočili s Janou Paulovou, Pletky paní operetky, a v Praze bývávalo, byla prostě tu operetku, a strašně se smál, jak tam poskakujeme, tančíme, ale říkal, a je toho názoru, co já, že vlastně ta operetka je takový předskokan muzikálu a že je to těžká disciplína v podstatě. Tak dostal takový nápad na toho kabaretiera, co kdyby jsme se to pokusili, protože by jsme se jednou tak povídali o tom, co se dá všechno na světě a v životě vrátit a co by člověk chtěl vrátit. A i když by se mu to podařilo, což se tady skoro v tom scénáři by podařilo, tak se to neopakuje a výsledek toho je, že se to nepodaří. I když u toho člověk fyzicky přítomnej. Takže je to takový pěkný scénář, o který bychom s Janou Paulovou stáli, a to retro, to bychom tančili z naše pohledu už trochu pomalejc a jinak, ale...
To nevadí.
Kabaretier je o tomhle tom, o tom, jak se nedá v životě nic vrátit, a taky ještě o pár drobných věcí a s takovou trošku dramatickou zápletkou a tak dál a tak dál.
A má to nějaké směřování k nějaké úspěšné realizaci? Dá se o tom už takhle mluvit?
Má to docela jako nakročeno dobře, vypadá to tak, jako že by se to mohlo podařit a že by to mohlo vypuknout nějak, řekněme, v červenci, v srpnu. Takže zase je to otázka jenom těch hloupých peněz, že jo, směšných. Takže tak.
Hloupých, směšných, ale stále bohužel velmi potřebných. Aspoň na projekty, a nejenom na projekty, jako jsou krásné filmy. Vy od roku 1998 vedete svoje vlastní divadlo. Nejdřív se jmenovalo Skele, teď už je pojmenované po vás. Divadlo Pavla Trámička. Aha. Co je u vás nového divadlo?
U nás divadlo spousta věcí nový, tak jako se mění členové mýho divadla. Tu někdo vypadne, tu někdo přijde a tak. Já za poslední dobu, co jsme udělali jako dobrou věc a na co hodně lidi chodí v tom divadelním duchu, je představení, který se jmenuje Zborovna. A napsali jsme proto i Zborovnu číslo 2.
A ta měla nedávno premiéru, jestli se nemýlím.
A měla nedávno premiéru a Linda Finková skvěle hraje. A je to prostě ze školního prostředí to, co všichni známe, a naše děti chodí do školy. Není to o tom, že žáci jsou darbáci, ale naopak, že učitelé, profesoři mají taky problémy svý a veliký. Jo. Je to samozřejmě s nadhledem velkým dělaný, takže dalo by se říct, že je to dobrá komedie. A že bude mít ještě nějaký ten rok životnost, což mě velmi těší, a můžeme tam vidět Moniku Fialku, Kačenu Kornovou, Lindvoňko, to jsem říkal, Zdenka Havlase a tak. Tak to by byla jedna část. A poslední době, co připravujeme, a jako na podzim by měla mít premiéru, a to je zajímavý téma, to se bude mnoho lidem líbit, je to hra francouzská samozřejmě, oni jdou tvrdě na věc, o tom, jak probíhají televizní soutěže. Všude na světě je úplně to stejný. A moto té hry je v té televizní soutěže. Všichni lžou, jediný, kdo to neví, je divák. Tak o tom je ta divadelní hra. Měla by to být velká zábava, protože se to strašně podobá našim soutěžím a ten problém je úplně stejný. Tak to jsem rád a myslím, že by se nám to na podzim mohlo udělat v divadýlku u Hasičů premiéru. The answer is blowing in the
wind. S Pavlem Trávníčkem dnes o životě a o herectví si povídáme v pořadu Je, jaká je. Pavle, po kom jste zdědil takovou tu náturu smysl pro humor a třeba i herecký talent?
Já jsem o tom taky přemýšlel, ale...
No, jestli to je tak, že v rodině byli herci, nebo aspoň byli... lidi, kteří ke tomu kumštu měli blízko?
Ke kumštu měli blízko z toho důvodu, že to byli většinou muzikanti, hudebníci. Hmm. Tata, moje sestra udělala to konzervatoř na flétnu, děda byl, měl svoji dechovku, kapelu a pořád ta hudba se tam jako tou rodinou prolínala. Ale to herectví ne, to byla taková jaksi náhoda, protože v tom městečku, jak my jsme bydleli, tak my jsme měli být v divadle, v domě, kde bylo divadlo J.K. Tyla. Takže jsme chodili do toho divadla si tam jako hrát jako kluci na schovku a ono i divadlo prázdní má svou imaginaci takovou, takový tajemství, takže se to každému dítěti samozřejmě líbí, když přijde do divadla. Jo. Ale neřekl bych, že se to nějak dědí výrazně. Známe z plnoslavných hereckých rodin, který nepodědili děti vůbec nic a přesto dělají herectví. Já si myslím, že je to zvláštní taková věc, kterou se dá, ono se to hrozně tak jako zamlžilo všechno, ono se to nedá naučit, je to o tom talentu. Jo. Jako když určitě měla ve škole, jsme měli kluka, který krásně maloval, jo. A já, který umím namalovat jabko. A no to tak? Je všechno.
No, zaplať mámu za jabko. No, že vám všichni řeknou, že to je jabko a ne hruška.
A teď jsme koukali na ní, stáli u něj a on nádherně maloval. Je to talent, on nevěděl, to bylo 9 let se kluk, nevěděl, jak to, ale prostě takhle je to na světě rozdaný.
No a kdy vy jste zjistil, že máte talent, ta vlohy pro herectví?
V tom divadle, v tom městečku, v tom divadle, kde jsem byl sám, tak tam jsem se nad sebou zamýšlel a pak jsem se dostal na takovou zvláštní školu a nikdo nevěděl, co to je. Všichni si mysleli, že je to něco k jídlu a jmenovalo se to JAMU, Janáčková akademie muzických umění. Musím vzpomenout na svoji kolegyni Lenka Loubalová, z takové doktorské rodiny pocházela, která šla na tu školu jako první a ona mě připravila na tu školu. Ale myslím si, že trošku, jestli jsem něco zdědil, tak po své babičce, která byla úžasný vypravěč, takový lidový, a měla takový zvláštní humor a já jsem to dlouho napadl, a ona to dělala schválně. Jo. Ono to vypadalo jako, že ne, ale ona mi třeba říkala, tak jsme ti byli na dovolený, Pavlíku, ona byla zhané. Jo. A byli jsme u toho Baltu, u toho baltického, moc krásný, to tam bylo, moc všude zima a tma, už tam nikdy nepojedu, no a takhle ona pěstovala takový, takže já jsem ji hrozně rád poslouchal a myslím si, že ten talent je z velké části od ní.
Aha. Nikdy jste toho rozhodnutí stát se hercem nelitoval? Tak jsem měla pocit z některých rozhovorů, že vám to občas to povolání, ať se na mě posluchači nezlobí, ale leze na nervy a že toho člověk má občas po těch, řekněme, 40 letech tak akorát. Byl to třeba důvod, proč jste si založil vlastní divadlo, abyste si to mohl dělat po svém?
Ano, je to ten důvod, protože mě začíno rozhoze báječný v tom, že tady se člověk není na něj detail a může se zamyslet a povídat si, ale je to tak, že si člověk rozhoduje o svém životě, o tom, co bude hrát, kde to bude hrát, za kolik to bude hrát, s kým to bude hrát, jo? Když to ten herec v normálním angažmá je takový nevolník, vyjde takzvaný Ferman, obsazení a tam se dočte, že hraje roli Vaška nebo něco jiného a musí poslechnout, protože je tam zaměstnaný. Ještě já si vyberu hru a vyberu si, s kým to chci hrát.
A co chci hrát.
A za kolik to hrát.
A kdy jste přišel na to, že vám jde režie a že vás baví?
Mě to bavilo, je to pravda, to je taková otázka, ale když jsme byli na škole na té akademii Janáčkovi, tak tehdy v tom městě a v tom Jihomoravském kraji mohl pracovat, to měl určitý jako oblast, kde může působit Eval Čorm. A Eval Čorm byl úžasný režisér filmový a divadelní a velký člověk s velkou duší. A já jsem tak pořád koukal na to, jak on to dělá, jo. A samozřejmě člověk musí být připravený. A začalo se mi to hrozně líbit, že člověk realizuje svoji představu. A on třeba, když zkoušel, tak zkoušel a říkal, to se musí naskoušet, jako když se peče dort, jako za dobrý nálady, jo, aby se ten dort nesrazil. A jestli vás to dneska nebaví, tak nebudeme zkoušet a neskoušel klidně, ale musí se to péct za dobrý nálady, protože třeba tu hru budete hrát 4 roky. Každý večer přijdete do divadla a musíte to vydržet a hrát tu hru, takže to se musí za dobrý nálady upéct. Takže Ewald Schorm jsem viděl, jakou psychologickou taktiku měl dobrou takovou na ty herce, aby poslouchali, protože herec je většiny od toho, že protestuje a nesouhlasí, že jo.
Protestuje se u vás v divadle. Dovolí si to členové vašeho souboru protestovat proti svému šéfovi, principálovi a režisérovi v jedné osobě.
Já myslím, že dovolí úplně klidně a dělají to, ale je to trošku na takový ty dobrovolný bázi, že
kdyby nechtěli s vámi hrát,
kdyby to nedělali, jo. A hrají to za daleko lepší peníze než ve státním podniku, takže to se jim taky líbí hlavně. Jako.
O herectví, o režii a o svém vlastním divadle si teď povídáme s Pavlem Trávničkem.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle?
Vítejte na Dvojce, posloucháte Je jaká je. Dnešním hostem je herec, daber, režisér a principál Pavel Trávníček. Vy jste na divadle odehrál řadu žánrově odlišných rolí, ale hned ta první filmová vlastně vás jednoznačně zařadila, skoro si myslím, že na celý život. Bylo vám to někdy líto, že jste se stal takovým tím, řekněme, profesionálním princem? A že vás třeba řada dramatických rolí minula?
Aha. Bylo období, kdy mi to samozřejmě pilo krev, ale dneska se na to dívám s daleko větším nadhledem a je to taková sentimentální vzpomínka dneska na ten film. Ale samozřejmě, že člověka to jako determinuje tímto směrem. A to mi říkal, protože jsem seděl v šatně se Sváťou Benešem, velká prvorepubliková hvězda, on právě říkal, jak jednou zahraješ prince a povede si, tak už ti to zůstane do konce svého života. A měl pravdu. Na druhé straně v divadle jsem hrál úplně jiný roli, a to mě, ale to nikoho nezajímá. Podstatný je, že takhle prostě se člověk zařadí. Přišel jsem samozřejmě o spousty určitě rolí, které bych si rád zahrál nebo nafilmoval, ale prostě tak to je. No.
Na druhou stranu Tři oříšky pro Popelku vám zajistili nesmrtelnost, což se ne každému ve vaší branži povede. To je zase ten bonus. Je to dobrý pocit vědět, že až nikdo z nás tady nebude, tak věčná Popelka tady bude pořád?
Všechno je pomíjivé. Popelka je věčná. Je to dobrý pocit, protože v tom Moritzburgu, jak tam zřídili takovýto muzeum, jak říkal vaše Horlíček, mně to spíš připadalo, máme jako mauzoleum, tak tam jsme v životní velikosti jednou provždy instalovaný. A zajistilo mi to vstup do toho hereckého života jako ohromným způsobem. Ale nevypadalo to tak, jako někdo si toho moc, toho filmu dlouho nevšímal. Až jaksi, protože si musíme uvědomit, že dneska to jde jako strašně rychle. Každý, kdo zakopne na chodníku, tak je hvězda, že jo, dneska. Ale o 3 roky se o tom nějak ve světozoru se to tak jako promítlo, ten film. A tak to šlo vágně dál. Až Němci to samozřejmě rozšíří po celé Evropě, protože to byla koprodukce. A mě chodili dopisy do Německa, protože si mysleli, že jsem Němec. Tak z Německa mi zase ty dopisy posílali. A podle těch dopisů jsem poznal, že to má ten film strašný úspěch v celé Evropě. A je pravda, že když tam dneska jedeme, tak ty lidi nás pořád ještě poznávají, což je dobrý znamení. A mají ten film nesmírně rádi, takže se na to člověk tak musí dívat. Stalo se to, je to tak, a tak se to musí brát.
Máte rád pohádky, díváte se na ně rád? Sledujete ty současné, jaké se točí?
Já určitě koukám na to.
Já se na to ptám proto, jestli vy, jako zkušený herec, který hrál v řadě skvělých pohádek, včetně té největší legendy, jestli třeba poznáte, jaká pohádka má potenciál na to stát se nějakou další legendou? Co musí splňovat? Co všechno vlastně musí mít?
Podle té literatury tak a vůbec musí být za A průzračně jednoduchá. Od toho je pohádka, jo. Průzračně jednoduchá. Dneska to svádí k tomu, že tam, že ta pohádka, ten film, je tam spousty klipů a kouzel a triku, který se dneska dají bezvadně vyrobit. Všimněte si, že bychom neměli žádný, kromě té sovy. Byla taková doba, že nebylo, že jo. Nebyly takový výmožnosti dne jako dneska.
Počkejte, sova byla živá, doufám.
Sova byla živá, že jo. A jak tam tak jako lítala, tak to myslím byla taková jako trochu atrapa kolem, ale jinak tam bylo všechno živý. My jsme tam neměli kromě těch oříšků žádný kouzlo, jo.
To je pravda, no. To bylo jediné kouzlo.
A jeden člověk mi právě říkal, když se nad tím tak zamyslím, tak to je taková jezdecká pohádka. Pořád jezdíš na koni a hledáš botu. Říkal, ano, je to tak.
Ano, až na několik drobných scén na plese jste v zásadě pořád byl na koni. Jenom jste mi připomněl s tou Rozárkou, ono samozřejmě o Popelce a o tom natáčení existuje řada historek. Vy sám jste jich musel říct tisíce a tisíckrát je zopakovat, což upřímně si myslím, že že mě to až trapné ptát se vás na tenhle ten film. Ale nicméně i tak jsem si vytiskla dvě stránky různých zajímavostí. A nejvíc mě pobavila ta poslední, kde se říká, že aby sova Rozárka i za dne mrkala, musel jí režisér Vorlíček cvrnkat do zadku stéblem slámy. Tak to jsem třeba vůbec netušila.
Ale je to tak, je to pravda. Dělal to vaše, protože musela mrknout, jakože souhlas, takže se přemýšlelo, jak ji donutit. No. Na chvilku taky vadilo, že ty holuby, co vletí dovnitř, jako to mají rozdělovat on od sebe, jo? Že oni to žrali, že jo? Takže, tak to byla taková tolerance, na to se taky muselo přistoupit. Tak bylo tam několik takových. A všichni slavná Jeliška, že jo, která nám během jednoho záběru zmrzla úplně na kost, běžela jako živá. A pak už jsme tam měli takovou atrapu zmrzla. No tak já si myslím, že takové věci tomu filmu nevadí. No,
určitě ne. Máte pocit, nebo napadlo vás někdy, jestli jste na téma tohohle filmu dostal nějakou otázku, respektive je nějaká otázka, kterou jste třeba nikdy nedostal, nebo že byste o tom filmu něco neřekl? Jako záměrně necháváte si třeba i střech oříšku nějaké tajemství pro sebe?
Je to pravda, že už jsme určitě řekli úplně všechno. Jenom jedna reakce jednoho chlapce, mýho chlapce, jak oni mají jiný oči na ty pohádky, že jo, dnešní. Tak když viděl, jak ujíždíme do dálky na tom koni a vlaje za mnou ten plášť, jo, tak vykřikl, Superman! Tak jsem pochopil, že by mu to úplně jedno, takový to, on vidí tam Supermana, tak to mě docela zaskočilo a jsem říkal, aha, tak to už asi ty pohádky pro ně budou jiný, než pro...
Zaplať pánbůh, že děti mají takovou fantazii, jakou mají, no. Ať v něm klidně vidí Supermana. ČT na Velikonoce představila zrestaurovanou kopii. Díváte se na Popelku někdy?
Nedívám, protože většinou vařím polívku, nebo tak se jako vánoční dělám, takové věci a nakouknu a na tom musí být toho člověku hodně velkou odvahu se vidět jako po tolika letech, ale nakouknu, ze stavnována dobrý, tehdy, co já si pamatuju, tak byl strašně drahý americký materiál Eastman Color, že jo, metr stál dolar, jo, takže vaše Hodlíček často říká, jedeme na poprvé, jednak za A by tam byly vidět stopy na tom sněhu, což bychom zase museli čekat, až bude sněží, a za druhý ten materiál je děsně drahý. takže to trošku vybledlo, takže si myslím, že to aspoň na televizi tomu prospělo, tomu filmu.
Rozhodně vypadá to nádherně. S Pavlem Trávničkem teď o věčném tématu Tři oříšky pro Popelku. You're gone. S Pavlem Trávničkem si dnes povídáme nejenom o herectví, ale taky o životě. Před chvílí jsme, řekla bych, že celkem povinně probrali film Tři oříšky pro Popelku. Měl jste na tenhle film někdy alergii v průběhu svého života? Jako tak, že se vás na to opravdu každý ptal? Tak jako ano. Má třeba Libuška Šafránková bez pochyby?
Ano. Měl určitě takový období, kdy, ale jak jsem říkal, člověk může natočit, co chce další, a už to takhle zůstane, ale chvilku mi to pilo krev a někomu to pije krev dodnes, ale musí se člověk za to dostat tak nějak. No.
Musí se s tím člověk smířit. Vy jste vynikající dabér. Přesto právě tuhle vaše první roli, kvůli, jak jsem se dočetla, moravskému přízvuku, moravskému přízvuku, nadaboval Petr Svojitka. Kdyby mi to někdo neřekl, tak upřímně řečeno, jsem to nikdy nepostřehla. Asi proto, že ten hlas je relativně podobný. A kdy vy jste začala s dabingem? Kdy ten hlas se, řekněme, spravil a zbavil toho moravského přízvuku tak, že si řekl, jo, ten Trávníček má zajímavý hlas, pojďte, vememe ho a někoho nám nadabuje.
Tak samozřejmě už při škole se chodilo na dabing jako žáci herectví a to byly takový ty dabingový role, kdy člověk měl jednu nebo dvě smyčky, jo, přišel a říkal, dobrý den, jak se máte, děkuju, nashledanou, podepíšte smlouvu na 80 korun. Takže prostě člověk se naučil tenhle systém takovej, jak ten dubbing funguje. A potom, co bylo nejdůležitější v mém životě, paní režisérka Marie Franková mě začala obsazovat více a více a více. Až jednoho dne zjistila, že mě může svěřit i velkou roli. A tak tam někdy to nějak tak jako začalo s tím dubbingem. Pravda, že já osobně si myslím, a myslím, že si to myslím dobře, že u dabingu se dá vytvořit role. Mm-hmm. A není to nějaká reprodukce, jako že to nějak odmluvím a hotovo. Že se dá udělat role to je konec konců Filipovský, že jo, a všichni víme a známe. Takže proto mě to baví.
No tak vaše nezapomenutelná pro mě role je dabing Alana Aldy v Meši. To je nádherná věc. Užil jste si?
Užil, ale on jak je takovej, teda byl, teďko jsem něco nedávno daboval, on už je taky starý pán, ale byl mladý a on byl takový eruptivní, výbušný herec, jo.
No přesně jako vy.
No, mlel strašlivým tempem, tak jsem se na to tak díval a říkal jsem si, já nevím, jestli bych to dneska ještě nadaboval, ale asi jo. A měli jsme to rádi a užívali jsme si to docela dobře, protože to byl jeden z mála, neli jedinej dubbing, kdy se i herci u toho baví.
Takže jo. Skvělá práce.
Skvělá práce. Jinak člověk někdy přijde do dabingu a v podstatě je to jedno, co dabuje, a puste mi tu smíčku. A teď lidi neznají ten systém, že se vytáčí. Jo. Pořád mají představu, že ty herci jsou tam pohromadě a ten film nadabujou. Jo. Ale ten může v úterý, ten může ve čtvrtek, takže se natočí jeho role. Takže já ty lidi vůbec nepotkám. Mm-hmm. A to lidi neví. Jo. A taky se to zrychlilo všechno. Tehdy se daboval film týden. Dneska, když to není moc textu, tak je to za 2-3 hodinky hotový. Všechno se zrychlilo, ale dobrý.
Všechno se zrychluje, asi taky pořád záleží na penězích ve všem. Kterou, kromě Alana Aldy, koho jste vyloženě daboval rád? Kdo byl herectvím blízký vašemu srdci i vašemu naturelu?
Já jsem měl hodně rád, protože, no to řeknu, ale Delo na sebe hodně rád. On to francouzský nebo to evropský herectví je malinko jinačí než to americký herectví o tom, že na vás někdo napřehuje ukazováček a říká jú, jo, a to je to americký, a pak začnou koktat, Dustin Hoffman, jo. Mm-hmm. Tak to sice nesnáším, to americký herectví, ale celá ta škola italských filmů a francouzských je mi bližší, já si myslím, že Evropa je lepší a vzdělanější a kulturnější, tak toho jsem měl hodně rád. A jednak proto, že ty filmy, které natočil, jsou za mě, a potom taky, že je to romantická duše většina těch filmů a člověk chce, že jo, něco romantického. V každém je to kousek někde zastrčený a schovaný, proto se na ty slaďáky takzvaně třeba člověk dívá. Takže
opakovaně a rád.
Opakovaně.
I vy?
I já, a musím říct, že když tady byl Delonu, tady byl víckrát, ale když jsme ho čekali, jak funguje Kult hvězdy, jo. A byli tam samozřejmě sami lidi od filmu a televize známí, jo. Ale skutečně, když přišel, tak všichni na něj jako zírali a tam jsem pochopil, že je to Kult hvězdy funguje. Francouzi tomu říkají La tête à la carte, hlava na plakátě. A on ví, že ten Delon nebo Belmondo kolem sebe uživí 30 tisíc lidí, jo. Tak se ho nesnaží zlikvidovat jako u nás, ale naopak mu všichni pomáhají, protože on je taky uživý.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Pavla Trávnička mám dnes ve studiu. Vy posloucháte Je jaká je. Povídali jsme si o divadle, o herectví, o dabingu. Když jsem tak pročítala různé poznámky a rozhovory s vámi, tak v jednom jste řekl moc hezkou věc, že sny se mají ničit tím, že si je člověk splní.
Tak.
Daří se vám plnit si a ničit své sny?
Je to tak, že člověk je realizuje tím, jak zabíjí ty sny. Když je to hodně velký sen a silný sen, tak je samozřejmě škoda zničit a měl by to člověku vydržet co nejdýl, aby ta cesta k němu byla co nejdelší.
No, protože to je na tom to nejhezčí.
No, právě.
Když člověk dospěje k poznání, že není podstatný cíl, ale ta cesta, ano. Tak to je krásný.
Tak to
no,
je.
Dobře, a který ze svých snů tedy hodláte zničit v nějaké, řekněme, dohledné budoucnosti?
Těžká otázka. Mm-hmm. Nebyla by lehčí.
Nebyla.
Já si myslím, že jsem dospěl takovým poznání, že se člověk k tomu taky musí nějak dopracovat. Jo? Jako když s někým mluvíte a mu je 20, tak on stejně neví, o čem jako mluvíte, jo? Protože tomu nevěří. A nemá ten prožitek v sobě, není to tam v tom harddisku ještě zanesený, tak... Jak říkala moje babička, můj herecký vzor, já už, je to takový, nechci říct smutný, ale říká, já už moc snů nemám, říká mi. Já chci být zdravá, to mi úplně stačí a na Vánoce potřebuju nový bodky. A to jsem pochopil, že ona vlastně, že člověk jak stárne, tak už těch nároků nemá tolik, že mu stačí strašně málo a jako by se propracoval k té substanci toho života, že spousty věcí je úplně vedlejší, nejsou důležitý.
Těší vás to poznání, že se člověk propracuje k tomu, že spousta věcí není podstatných?
Jo.
Že jen pár věcí v životě je skutečně důležitých?
Jo, to je na tom to nejhezčí. Já, jak říkám, je to takový nepřenosný a člověk se k tomu musí propracovat, protože je to takový nespravedlivý, že když se člověk narodí, kdyby něco zdědil, třeba už se narodil a to batole umělo už psát nebo číst, jo, aspoň to nějaký pokrok, jako to jsme mu zanechali. Nic, tabula ráza a zase začne od nuly a těžce, než se naučí chodit a mluvit a psát a znovu, je to hrozný trest. Kdyby aspoň něco zdědil, tak už by to bylo veselější.
Tak, dědí to v genech a ty geny většinou se nějakým způsobem projeví.
Jasný, genetika moc na čarodějka, že? Protože člověk s hrůzou zjistí, a to je taky důležitý, že všechny ty odporné vlastnosti, které měl můj táta, jsem si na nich všiml, že je dělám taky. A to je... těšení teda, něco s tím nedá dělat.
Co jste zdědil po tátovi, když jste mi takhle hezky nahrál na smeč? Z těch, jak říkáte, odporných vlastností.
On byl takovej, ale i k sobě ne, tak jako, jednak to byl muzikant takový amatérský, jako jo, muzikant, to zdědil, takže byl docela dobrý hudebník. A potom my jsme měli doma takovej režim, takovej domácí teror. Jo, visel na zdi takový plán, Ferman na celý den, škola, hudební výchova, osobní volno tam a tak, a to bylo rozepsané, takže on v každém okamžiku věděl, kde my jsme. Mm-hmm. Jo, a podle toho jsme tohoto systému jsme žili a to jsem samozřejmě zdědil, ale je to velká výhoda.
A předpokládám, že jste to v té době nenáviděl.
A to, samozřejmě člověk to nenávidí, ale v tom přísným režimu dneska je to velká výhoda, když se to člověk naučí, jak si dodržovat.
Protože jste člověk disciplíny tím pádem.
Disciplínovaný, jasně. Tak tam je velký úspěch v té disciplíně.
Když jsme se bavili o těch snech, jezdíte pořád ještě na výšťky ve svém Rolls Royce?
Ano, teď nedávno jsme měli takový setkání, sraz takových Rolls Royceů různých, takže občas jezdíme a tak jsme se viděli a jsou tam takový ty Rolls Royce, který stojí těch 12 milionů a my, kteří máme daleko lepší auta a veteráni cenější, tak se taky radujeme a vyměňujeme si, řekneme si, co je dobrý a co není dobrý a tak, takže mě to baví, je takový zvláštní svět, ale já nejsem ten otrok toho cíl záležitosti.
A nicméně, jsou auta, veteráni, byl to vždycky váš koníček?
No, já nevím, jako jestli, čím to je, ale jako inklinoval jsem k věcem, možná, že to tím, že jsem vždycky se kamarádil nebo relativně staršíma lidma, než jsem já. Oni, mně se na nich líbilo, že už docela dobře odhadovali, rozpoznali, co má cenu a co nemá cenu, jo. Takže se mi zdály ty věci, nezahazujte ty staré věci, když jsou kvalitní. Jak, to je strašně dobrá vlastnost a umí málo kdo a vzniká tradice a musí se to ale poznat.
To mě docela zajímá, když jedete na sraz veteránů. A jaká je to komunita lidí?
Jsou to zvláštní lidi. Je to pravda, že někdo je toho takový otrok a okamžitě ví, že ta sponice vlevo na zadní polose, jo, je taková, a já vůbec, že nevím, že tam nějaká taková
věc je. Ano,
takže já to používám takový k věci, jako že se to má používat.
Že to je radost.
Že je to radost, že to nestojí, děláme si legraci, že to nestojí zavřený celý rok někde a jednou za rok někam vjedu, ne, naopak s tím jezdíme. I když Rolls Royce má své pravidla vychování, že jo, my se Zdenkem, protože mi říkám, když Rolls Royce, tak musíš mít řidič. Já jsem říkal, já mám řidič, ne, kace, váš, máš, no, Zdenek Havlas, kamarád divadle, který je praktický člověk a umí, tak se o to stará, takže říkal, vždycky musíš sedět, já obejdu toho Rolls Royce zepředu. Proč zepředu? Protože to má dlouhou, aby to bylo, aby něco nejdýl bylo vidět, že otevřu ty dveře, vystoupíš. To je prostě etiketa taková, která k tomu Rolls Royce patří, takže to se člověk musí naučit. On říkal, ale blbý je na tom autě jedna věc. Já říká, jaká? Říká, že se nedá jezdit v noci. A proč ne? Protože nikdo nevidí, že je to Rolls Royce.
To nesvítí, nebo málo.
Mají takový humor.
Čili je to komunita noblesních lidí, předpokládám, protože když má někdo takový kousek, tak asi ví, proč ho má a není to jenom nějaká rozmařilost.
Jsou to lidi většinou noblesní takový, jako by k tomu autu patřili. Samozřejmě se tam najdou takový, který to tak jako otočí, vymění, prodají, jo, tak. Ale je to taková komunita zvláštních lidí, kteří se k tomu tak nějak adekvátně chovají, takový, jaký je to auto, tak oni jsou taky takový.
Léto a prázdniny už jsou na dohled. Jak je strávíte, Pavle? Pracovně nebo vyložně odpočinkově?
Já myslím, že tak na půl. Jestli jsme začali točit Kabaretiéra někdy v červenci, tak na půl. A samozřejmě pojedu do Chorvatska, kam strašně rád jezdím, protože je to krásný moře a protože to mám spousty kamarádů a tak dále. A rád se tam potkám s panem Honkem Vítkovice Tura, to se může říkat, že jo?
To nevím.
Ale tak tam tak jako zabrousím a hlavně vždycky z jednoho důvodu, když jsem toho moře, tak se strašně rozesměju, protože jeden vedoucí takového zájezdu byla stará paní u moře a my nevěděli, že ona je poprvé u moře, jo? A měla nádhernou věc a to mě vždycky pobaví. Po dvou dnech asi vylezla z toho moře a řekla tomu vedoucímu, teda kdybych věděla, že je to tak slaný, tak sem nejezdí. Takže to mě velmi pobaví, takže pojedu tak a samozřejmě budu taky doma, protože doma to mám rád a doma jsem rád.
No, čas letí jako zběsilý, my už nemáme moc času, my už nemáme, Pavle, vůbec žádný čas, když se teď tak dívám na hodiny, tak já vám přeju, a nejenom ať se vám povedou prázdniny, ať si odpočinete, ale hlavně ať naberete síly a elán na další divadelní sezónu, ať se zejména vašemu divadlu daří a ať natočíte toho Kabaretiéra.
Já děkuju, přesně to jsem potřeboval.
Potřeba jste to slyšet.
Já.
Tak to jsem ráda. Přátelé, je jaká je, čtvrteční končí, ale už zítra tady bude Stáňa Lekešová. No a po 11. hodině si bude povídat o novém pojetí seniorského bydlení, o rezidenci Rosa s iniciátorkou projektu Anou Ješkovou. Hezký den vám přeju a naschledanou zase za týden.